Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gipliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif bilen haberler gündelügü. Aşgabatda häkimiyetler ilan tarasını gurrun döşlük geçip internette yurdu garalamazlığı ündeyer. Türkmenistan'ın payitahtında özlerinin haysi edara değişlidiğini aytmazdan häkimiyetler mektepleri ve sport bilen bağlı edaralara aylanıp adamlara internetin üstü bilen yurdun daşını negatif maglumatları iyivermezlik varada berk duyduruş veriyerler deyip Azatlığın Aşgabatda Akçeşmesi 19. aprelde gizlilik şertlerine haber verdi. Olur özlerinin haysi idaradan geliyenliğini aytmayarlar yönü adamlar olurun organı değişlidiğini anık biliyer. Olur telefonları bağırlayarlar. İmo, Gmail ya da beyleki tüsimler arkalı daşarı yurtları Türkmenistan'a işsizlik varadı. İş oranlarının kemeldilmeği adamların tölüksüz iş ruhuduna uğradılmağı, haritların bakalarının yokorlanmağı ve şuna menzeş beyleki problemalar varadı mağlumat ivermerlik boyunca bir duyduruş beriyerler deyip çeşmemiz haber verdi. Şeyli'de Azatlığın Çeşmesi öz yitiren mağlumatlarını ağlayan duyduruşların yurtta internetin tizliğinin birden peseleyen vaatına köp sanlı saytların bloklanyan pillesine qavat gelenliğini nıhtadı. Olur yurdu karalamazlık ve patriotizm marada gurrun ediyerler deyip söhbet töşümüz aytti. Türkmenistan'ın güç kulluklarının ilat arasında interneti ünsü ulanmak varada gurrun döşlük geçmevi inni tədelik dəl. Galverte'de yurttan kavuşayan haberlerden çen tutulsa hakimiyetlerin adamların mobil telefonlarını ellerinden alıp olurun içini bağırlamağı adatı çarelere övürülüp bariyar. Yön ağzalayan gurrun döşlüklerin tədi tolkununu bellerlikli bir yağday var. Yani bu saparkı geçirilen duyduruş çarelerini adamları Türkmenistan varada öne sürülen negatif mağlumatları dünge bir daşarı yurtta hareket ediyen haber sahiplerine değil de eysem dosyarları doğun karındaşları bilen hat yazışanına da yurtta bolup geçeyen negatif hadiseleri var. Arada gurrun etmezlik tavşırılıyar. Bu arada payitahtta Akçeşme ayrıtı nıqtayar. Yönü teknolojiye boyunca halkarı ekspertlerin aytmağına göre internet ulgomlarının ıqtıvarlı torlarının xoğuptuluğu üpçün etmekte yeten derecesi hukuk koruyucu kurumaların tədi halkarı tendensiya övürülüp baryanlığını öne sürüyen avtoritarçılığın dünyanın İslenlik yerindeki basışlarına karşı çıkardan eci zel. Misal üçün aydılanına koloydu orsiyette hakimiyetler ın ıqtıvarlı sosyal torlardan biri hasaplanyan telegram tilsimini devlet derecesine çeklendirmeye sinanşanlı olsa bu ulgumun hedirki vaatı Rusya'da böktönsüz işleyenliği haber verilir. Şol bir vaatın özüne teknoloji uğrundan ustaatlaşan halkarı ekspertler internet ulunucuların hakimiyetlerin siyasi matlaplı basışlarından ve üznüksüz esassız izarlamalarından hüşkarlık bilen halas bolma üçün bir virtual giyinişliklerde xoğupsuzluk tünellerine sığınmağı maslahat veriyerler. Meselen VPN ya da proxy ulgomlarını şeylede Türkmen internet ulanıcıları için hususana Tor browserini ulanmağı maslahat veriyerler. Bundan azal Azatlık Radyosu internet tilsimleri bilen bağlılıkta kurumuçluklu cinayet ve korrupsiya mağlumatları proyektinin dijital xoğupsuzluk oyuncu eksperti Mikhail Razek Wozniak bilen gurrundöş olup onun devamını ekspert interneti xoğupsuz ulanmağı için Tor browserini ulanmağı ya da Shadowsock adlandırılan internet aleminek sayılı giyinişliklere sığınmağı maslahat veripti ve Shadowsock teknologiyalarının interneti girilen saytları adatı HTTPS yalı xoğupsuzluk maskasını giydiriyenliğini gurrun veripti. Yatadıp geçti 18. Mart'ta azatlık bilen gizlilik şertlerine haberlaşan Daşoğlu Çeşme hem hakimiyetlerin şehirdeki bilim terbiyeçilik idaralarının işgarlarının telefonlarını yığınap oları ilik düğme bağırlayanlığını haber veripti. 28. Mart'ta Aşgabat'ın aeroportuna daşarı yurttan varan kever rayetlerin telefonlarının elinden alınıp, cikmecik bağırlanyanlığı ve iyilerinin hem telefonuna kızahatları varasında yürüyüte soruğu çekilenliği haber verilipti. Human Rights Watch, Freedom House yalı halkarı hukuk koruyucu kurumları Türkmenistan'ın hükümetin interneti yiti çeklendiriyenliğini aydiyar.
Azat Radyo'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com sitfon3.com web saytından tehdilap durmayı unutma.
Gepde yer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelüğü gepdeşimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Eň atasy migrant bolan şagalaryň hak hukuklarynyň çäklendirilmegine garaşylýar. Daşary urtlary eklenç gözlegine giden türkmen rahmet migrantlaryny ýerine getirmek üçin häkimmetleriň may aýynda nowatdaky çäreleri durmuşa geçirmäge taýýarlanýanyny habar berilýär. Anonim adaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren Türkmenistanyň rahmet we ýylaty durmuş taýdyn gormak ministrliginäki çeşmäniň aýtmagyna görä, may aýynda güýje girdilme gözlegine tutulýan täze düzgün türkmen migrantlarynyň ýurdun içindäki we daşyndaky çağalarynyň käbir hak hukuklaryny çäklendirýär. Geçirilen yığınaklarda aydılsına göre migrantları izne getirmek için çağalarının üstü bilen basış etmek isteniyor. Resmiler aitmişlayın Türkmenistan'dan rayatların köpçülüklüğün zekmet migrantlığı yıkkın edip, sol ruvatın özünde de en çeyillap izne dolunman daşarı yurtlarda kalmaya devam etmeli ve daşarı yurtlu rayatlar bilen edilen nikahların çaktan aşa köpülmeyi, onlara karşı kevr çareların görülmeyi mecburi yağdaya getiriyor. Daşarı yurtlardaki migrantları izne getirmek için ehli devlet edaradır kurumlarını yokordan ver len yürüýte buyruk esasında bizim ministrligimizde may aýyna käbir düzgünler girdmäge taýýarlyk görýär. Taýýarlanýan täze düzgüne görä ýyzyna dolanman işläp ýören zähmet migrantlarynyň daşary ýurtlarda dowulan çağalaryna 18 ýaşaýança Türkmenistanyň raýatlygy berilmez. Daşary ýurtlarda çağalaryna raýatlyk almak isleýän zähmet migrantlarym hökman Türkmenistana gelmeli bolarlar. Galy berse-de daşary ýurtlara durmuşa çykan türkmen denanlarynyň çağalary öz ejesiniň adyna hasaba alınan bolmaly diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň rahmet we ýylaty durmuş taýdan gormak ministrliginäki çeşmesi gurrun berýär. Türkmenistanyna en atalary rahmet migrantlygy diýen çağalaryň sanam çenden aşa köp. Olaryň en atalary en çeýlenler Türkmenistana dolanman, daşary ýurtlarda işläp ýörler. Käbir migrant denanlar bolsa Türkmenistanyna resmi nikada durýanyna we çağalarynyň bardygyna garamazdan daşary ýurtly raýatlar bilen ýaşaşyp ýörler. Bu ýurda hem ministrlik käbir çäklendirmeleri durmuşa geçirmäge taýýarlanýar. En atasy daşary ýurtlardan gelmeýän çağalara döwlet tarapyndan berilýän mut hyzmatlaryň hemmesi goý bolsun edilýär. Meselem, en atasy daşary ýurtlarda işläp ýörenleriň çağalarynyň saglygyny seretmek tölegli bolar. Mundan näşarin rahmet migrantlarynyň Türkmenistandaky çağalaryna çağalar bagy. Adaty wagtdan 2-3 hesse ýokary bolar. Galy berse-de olar çağalaryny tölegli ýürüýte gimnaziýalarda okutmaly bolarlar. Şeýle-de Türkmenistanyna çağalara 3 ýaşyna çenli berilýän 152 manat möçürnäki pul kömegi. En atasy daşary ýurtlarda işläp ýörenlere berilmez. Şoň ýalada daşary ýurtlarda migrant en atasynyň ýanyna bolýan çağalary hem pul kömegi ýatyrlar. Deyip Türkmenistanyň rahmet we ýylaty durmuş taýdan gormak ministrliginäki çeşme Azatlyk radiosyna beren maglumatyny söýlerini üstüne ýetirýär. Bu maglumatı tasdiklap rahmet migrantlarının çağırlarının hak hukukları arasında tayarlanan täze düzgün bilen bağlanşıklı ministerliğin Levap ve Maru vilayetlerindeki bölümlerinin käbir işgärlerinin anonim ýagdaýda beren düşündürüşüne göre may ayına garaşylýan täze düzgünler raýatların köpçülüklüğün ýagdaýda maşgalalarını taşlap rahmet migrantlığına gitmeginin öňüni almagy we olary gysga wagtyň içinde ýerine getirip öz ýurdunyň ösüşüne goşunt goşmagyny ýola goýmagy galy berse-de türkmen gelin gyýlarynyň daşary ýurtlary lara durmuşa çıkmağa ürjetmeğini toğutatmağı maksat edinyar. Türkiye'deki kâbir Türkmen zähmet migrantlarım yokorda alalyan mağlumatı eştip katı bıyıncalık bulyanlıklarını mealim etmek bilen bir katarda, hakimiyetler özlerine karşı nehili düzgün çıkarsa da Türkmenistan'na iyiştirlik, iktisadi krizis ve gıtçılık devam ediyarka köp rayatın ıyzına dolanmacaklığını öngösürüyar. Yatlak geçsek Azatlık Radyosu'nun yerli seçmeleri Türkmen hakimiyetlerinin bundan oğul daşarı urtlardaki zähmet migrantlarını ıyzına getirme üçün olur maşgalalaryna, hostarlaryna we tanış bilişlerine basış etmäge başlanygyny habar beripdi. Şol ruwatyň özünde Aşgabatyň aeroportundan hem gaty köp raýatyň daşary ýurda göýbermäniň barasynda maglumatlar berilip, olaryň bu ýagdaýy protesto edýän video şekli hem halk köpçüligine ýaýradylypdy. Sözü cemletek Azatlık Radyosu'na yokurda ağdalayan yağdaylar varasında değişli Türkmen resmilerinden nehilidir bir komentariya ya da cikmecik maglumat almak başartmayar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Harby goşunlaryň kuwwaty boýunça düzülen sanawda Türkmenistan 80-nji orunny. Yurtların koşun ve korunuş kuvveti oyuncu dengeştirmeli sanığını çap ediyen Global Fire Power Merkezi'nin Military Strength Ranking 2018 adlı son kasavatını Türkmenistan yurdun koşununun kuvveti oyuncu dünyada 139 devletin arasında 80. orununa yerleştiriliyer. Resmi sanların eli yetersiz olan yağdayını ortaçı çaklamaları alanlığını aydiyan merkezin analitiklerinin məlim etmeğine göre Türkmenistan'ın işçen koşununun harbi düzümünün sanı 30 min, cemi harbi uçorlarının sanı 72, yurdun 24 sanı sevişici uçoru, 44 sanı hücumle ulanlayan harbi uçoru, 10 sanı hücumu okuyuplu dik uçoru var. Şeyle de Türkmenistan'ın 712 sanı seviş tankı, 1941 sanı kalkanlı seviş teknikası, 269 sanı sürülyen harbi teknikası ve 110 sanı raketi proyektörü var. Şol bir vaatın özünü analitiklerin aitmağına göre yurdun harbi deniz koşunlarının karamağına 4 sanı harbi deniz teknikası, deniz gözükçülük kulluğuna yağlı deniz patrolunun ulanyan 6 sanı harbi kayığı var. Galiverti'de Global Firepower'un düzen sanı onu Türkmenistan'ın logistika varada mağlumat berilip, yurtta hizmete okuyuplu 26 sanı aeroportun 2950 kilometrlik demir yolunun bardığı aydılar. Neşirin mağlumatlarını Türkmenistan'ın armiyasının bütçesi 200 milyon dolara baravar değiller. Yurdun karşılık bayramçılığını kavatla paytavut aşkavatlı geçirilen harbi paratlarda Türkmen armiyasının iyiçiliğindeki harbi teknikaları görküdülüyor. Mundan uzun metbuğutu peyda olan mağlumatlarda Türkmenistan'a geçirilen sonku harbi davaralı yürüyüşlerde sergilenen harbi teknikaların hatarını Hıtay'da öndürülen yarağların bağırdığı aydıldı. Türkmenistan'a yurdun prezidentinin harbi lıvaz giyinip katnaşmağına geçirilen harbi təlim türgünleşikleri sonku 2 yılda önkülerden hasa yığılaşıp prezidentin ok atan soğuk yarağını şana oklan videoları halkarı medya ve metbuğu seriştelerine ağzılıp geçildi. 2017-nji ýylyň 1-nji awgustunda geçirilen Türgen 2017 atly harby täälim türgünleşigide prezidentiň özü gatnaşyp onuň dowamyny käbir ukyplaryny sergiledi. Beýleki bir tarapdan yerli çeşmeler we ene atalar Türkmenistanyna dören ykdysady kynçylyklaryň ýetgerleriň durmuşyna hem öz täsirini ýetirenligini Harbi bölümlerde adık yetmezçiliginin barha yeti duyulup başlandığını aydiyarlar. Levaplı ve marlı enataların kaviri esker oğullarının vaktinde harbi oğulluktan boşadılmayanlığını aydıp azatlık radyosuna yüz tutuyarlar. Aşgabatdak harbi bölümü oğlumuz almağa varsak oğlumuz yok ekeni. Tanıyan eskerlerin biri oğlumuzun bəhərdən tarapta birinin hoculuğunu işləyip yörünlüğünü aytdı. Eskerleri Aşgabatın tövrüğündeki etrafları hoculukları işlemeye iyi veren ekenler. Onun harbi yolbaşçıları bilen gürlüştük, bizden para sorudular deyip eskerlerin hoşsarları azatlığın havarçısını aytdılar. Tövrümüzün başındaki yurtların harbi kuvveti boyunca düzülen son sanoğda 139 yurdun hatarına Qonşu Özbekistan 39. yerde, Kazakistan 50. yerde, Kırgızistan 91. orununa ve Tacikistan 96. orununa yerleştirilir. Dünya yurtlarının harbi koşunlarının kuvveti boyunca düzülen halkara sanoğda Türkmenistan geçen yıl 86. orunu eylepti.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Toltana Çelova. Türkmenistanyň çäýinde soňky ýyllarda geçirilýän administratif bölünşikleriň netijesinde ýylat üçin türli kynçylyklaryň ýüz berýändigi aýdylýar. Mar welaýatynyň Gozalky Gulanly soňky Hawzan etrapynyň etrap merkeziniň Altyn Sähra ýaşaýyş massywy bilen birleşdirilip, Altyn Sährany etrap merkezi diýilip atlandyrylmagy bilen Hawzan etrapynyň döwlete degişli administratif edaralaryny, hassahanalaryny Altyn Sähra geçirilendigini Hawzan etrapynyň bir ýaşaýyşy aýdýar. Ödünü maral dip tanıştıran yasayıcının pükürüne göre, devlet emeldarları Huudhan etrafını yatırıp, Altın Sehra etrafını dörütmek gülen, yasayış üçün amatsız olan adamların ol yere göçüp barası gelmeyen meselelerini çözmeye inançık edilipdir. Huudhan etrafının etraf merkezinden hakimlik, polisiye idarası, sosyal üçüncülük bölümü, hastahane ve başka da ilata hizmet edeyen oğunuklu irili idaralar Altın Sehra göçürüldü. Yasayıcıların da islendik meselelerini çözmek çoğulsalar, bir resmi nama, kepil nama gerek bolsa, yençeme mendil yol geçip Altın Sehra gitmeli bolyarlar. Gün içinde iki reis Aftuloğat'ın onun yolu koyulunduğuna seyretmeden az olmadık bu mendili yaşayıcılar Aftuloğ'da 30-40 minutta geçmeli bolyarlar. İslendik resmi namanı alma uçinim. Yavr meselelerini çözme uçinim ol yerde günün geçer. İşinden alıp solur meselelerini çözme uçin Telim Tapar Huudhan'ın uzalıkı itiraf merkezinden Altın Sehra katnamalı bolyarsın deyip maralay diyar. Sol bir vaatta olsa boşap alan itiraf merkezinde yaşayıcıların problemalarının arttığından ayım maral ümsü çeker. Köçelerin zirveleri vaktinde ayrılmayar. Su ve lağım turvalarının dıkılıp ya yarılıp, köçelere hafı suların akıp yatmağı barha köpeler. Deyince alınan yerlerdeki hapaçılıktan adamların da deyince almağı hem çıkmayarlar. Öylerinde oturup vaktlarını geçiriyarlar. Köçelerde yarılayan turvaları becermeyeler. Köçelerin asfaltları kopup yollardan yürer yalı olmadı. İmayında ilatın sosyal meseleler bilen hem, arda şikayetleri bilen hem kıdıklanan emeldar yok deyip ol sözüne koşuyar. Edil şeyle yağdayın öz başlarına hem düşündüğünü Mar vilayetinin vekil bazar etrafının bir yaşayıcı hem aydıyar. Onun aitmanı vera Mar etrafının uzalkı Lenin, Tonkı adı vatan hem de Atacanov Dayhan birleşiklerini Mar etrafından ayırıp vekil bazar etrafına koşuptırlar. İndi çağalar hastalasa da, başka bir işin çıksa da uzal Mar şehrine varıp onun vekil bazarın etraf merkezine gitmeli bollardın. Bu aralıkta 20 kilometre yalı yol geçmeli bollardın. Uzal Mar etrafına değişti olan bu Dayhan birleşiklerini vekil bazar etrafına hakim olacak bir adamının islahı ile Mar etrafından ayırıp vekil vadara koştular. Ondan beri oğullarca hakim tazelendi. İmma ilatın şol kösünüp yürüşü deyip yaşayıcı edilen işler halka salat alınman edilendiğini neticede olsa ilatın kösünlendiğini notlayar. Şeyle administratif bölünüşüklerden ve birleşmelerden ilatın kıyınçılık çekmeğinin Türkmenistan'ın ehli güncüklerinde hem yüz beriyendiği şeyle bölünüşüklerin neticesinde idara kerhanalara yengil düşmeyen istampların, mühürlerin hem tazelenmeli bolyandığını idara işgarlarının hem eşitmek bolyar. Şeyle bölünçüklerden ve birleşmelerden henüz halka peyda eden yeri yoktu. Yemma vaktal vaktal devlet emeldarları bir hokka çıkarıp oturan yerlerinde bu işlerin planını düzeyerler. Halka salat alınmayar. Devlet emeldarları olsa iş bitireyenin olan bu laymasalar neyme bekli tapyandıkları halka düşünüksüz olup kalar deyip yaşayıcılara ait diyerler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahifesinden hem izarlat bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahifesini açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev xabarlar gündeligi bilişigimizi dowam etdirýäris. Kırgızstanyň prezidenti Saranboy Jeenbekow parlamentiň hökümeti bildiren ynamsyzlyk sesinden soň ýurdun hökümetini dargatdy. Mundan soň Kırgız parlamenti premier-minister Sapar Isakowyň hökümetine garşy ynamsyzlyk sesini bildiripdi. Munun yurdun odorki prezidenti Almazbek Atambayev bilen häzirki baş tutuny Saranboy Jeenbekowyň arasyndaky baryandygy aýdylýan häkimet ugrundaky dawanyň fonunda bolup geçýändigine üns çekilýär. Gırız konstitusiyasına layıklıktı sonku, yani hükümeti boşaltmak ya da parlamentin neticesini yatırmak kararını Jeenbekow kabul etmeliydi. Parlamentte hükümeti ınamsızlık sesini bildirmek tasılaması oppozisiya siyasatçıları tarapından hüdürlenip, ol 120 sesin 105'i tarapından koldunuldi. Atambayev geçen noyabrda häkimetden çekilenden son ençeme aylap ulu çıkışları etmeyendi. Emma ol 31. Martta häkimet başındaki Sosyal Demokratik Partiyanın yol başçılığına saylanandan son Jeenbekow ençeme yağdaydı tanqitlapdi. 39 yaşlı İsakov Atambayev'in yakın yaranlarının biri olup, ol avgustta Kırgız hükümetinin başına geçipti. Aprelin başlarında Jeenbekov Atambayev'in yakın yaranlarında yine de ikisini, yani Milli Hopsuzluk Boyunca Devlet Komitetinin başlığı Abdil Sergizbayev'i ve Başprokuror Indira Joldubayev'ani vizipelerinden boşadıptı. Ol oppozitsiya siyasetçilerine ve karşıt jurnalistlere basış etmekte hem tanqidlanıpdy. Merkez Aziyanın 6 milyon ilatlı Kırgızstanı 1991-nji ýylda garaşsyzlygyna eýe bolupdy. Ýurtda siyasy dawalar 2005-nji ve 2010-njy ýyllarda gazaply aýak galmalara getiripdi. Atambayev prezident saylawlary döwri Jeenbekowy goldan hem bolsa üstümizdäki aýda onu tanqidlap başlady. Munyň häkimet ugrundaky dawa çalym edýändigi bellenilýär.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Ermenistanyň polisiýasy paýtagt Yerewandaky möhüm hökümet binalarynyň daşyny gabap, oppozisiýanyň tarapdarlaryny ýa-da testirdi we olaryň onurçysyny tutuk etdi. Bu aralykda ozalky prezident Serj Sarkisyanyň premier-ministr hökümünde taýlanmagyna garşy köçe protestleri 7 gün wäri dowam edýär. Mundan burun öň protest lideri we oppozisiýa siýasatçysy Nikol Paşinyan özüniň tarapdarlaryna ýüzlenip döwlet işgärleriniň iş ýerlerine barmagyny päsgelçilik döretmek üçin Respublika meýdançasynyň töwereginde hökümet binalarynyň daşyna ýygnanmagy çagyrypdy. Ermeni polisiýasynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, hökümet binalarynyň öňünde toplanan 20 gol demonstrant tutuk edilipdir. Demonstrantlar polisiýa yaraglaryny goýup Sarkisyanyň häkimetine garşy geçirilen protestlere goşulmagy çagyrdylar. Biz sizi mert bolup Serj Sarkisyanyň häkimetini we onuň bilen ministrlerini ikrar etmezligi çagyrýarys. Ädim ädip Serji ret ediň. Deyip Paşinyan döwlet işgärlerine ýüzlendi. Munyň öň ýany polisiýa beýanat ýaradyp raýatlaryň hökümetiň binalaryna bi kanun giren ýagdaýynda howpsuzlyk güýçleriniň degişli kanuny çäreleri görjekdigini duýdurupdy. Ermenistan'da mundan uzak vaqtla prezident güzipesine eyilen Serj Sarkisyan'ın premier-ministr taylanmağını nägilelik bildirip, müngnörçe Ermenistan'ı paytaqt Yerevan'da köçe çıktı. Ermenistan'ın parlamenti Serj Sarkisyan'ın prezidentlik mökülütünün tamamlanmağından 8 gün geçen son 17 aprelde parlamentte geçirilen ses berilişikte Sarkisyan seslerin 76-17 atnaşığı bilen premier-ministr güzipesine taylandı. Şeýlede parlament Serj Sarkisyanyň öz saýlan miras düşöri Armen Sarkisyany prezident wezipesine münasip gördi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti ýaýradan beýanatynda Amerika Yerewanyň merkezinde we Ermenistanyň beýlik şäherlerinde geçirilen nägilelik çäherlerine ýakyndan syn edýär, diýilýär. Serj Sarkisyan 3 milyon ýyllyk Ermenistanda ilkinji ýezek 2008-nji ýylda prezidentligi saýlandy we 2 möhletiň dowamında ýurdy dolandyrdy. Ol ortet bilen ýyl gatnaşyk saklady. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan bäri geçen çärik asyrlyk döwründe Ermenistan Russiýanyň goldowuna we investisiýalaryny bil baglap gelýär. 2015-nji ýylda geçen referendumda Ermenistan özüniň hökümet formatyny üýtgedip, premier-ministriň ygtyýarlygyny güýçlendirip, prezidentiň güýç-gudratyny çäklendirdi. Sarkisyan referendum arkaly parlamentar sistema geçen Ermenistanda özüniň premier-ministrlik wezipesini dalaş etmejekdigini wada beripdi. Paşinyan bilen beýlik oppozisiýonyr wasçylar Sarkisyany wadasyndan däänmekde aýplaýar. Parlamentte köplügi düzýän Ermenistanyň Respublikan partiýasy bilen Ermenistanyň Revolusion Federasiýasy aprelde Sarkisyany bir agyzdan premier-ministrlik wezipesine kandidat gürläpdiler. Protest şäherleri 13-nji aprelde başlandy. Gadirli dinlejiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.